Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na beno suke na kulanda Radio Okapi amekuma ntangu sabu na beno kulanda basango na betu na ndinga ki Kongo konso musiara Afrika na tola kinzo nzolo. Na nkufa basango na befonsi matilu yalu yanti na betu mebula diboko na meza na mambo kuminaka mpaka mpaka Monique na Dungu na Kizungu Equateur. Ya seleka na kutuba mbuta lambek mende o malangaki na tindinga luyalu kele batu wa Dongo baonde bulaka masasina. Lukutaka na emeta de la mingi nki mutinda Kizungu Equateur ya onde tambulaka na mamba mbongo ya simamaka na kilumabubie awana mbonza Kinshasa bambuta sedan. Ya seleka bame katona kolombati bakanga mbuta Jean-Claude Bainde mtuadisi ya Kizungu Equateur. Beta tubila mpeng kinzi ya ba musulman ya yantikaka na kilumabubie mpe awadan toto na beto wa Kongo Kishasa beta baka kifonusu inki mutina tambulaka na mbonza Kindu bola kimfume ya Kizunga Bandima bata tupa mama tala mkufi ya basangu ya beta vwana insu wana kulanda inda na yagu na mwaba ntangu. Matundu dia kanabiseka nyosu bae mbaka masamu kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo mingba yina kena kulanda beto na inongo ya kena district ya Mai Ndombe na Kizunga Equateur. Luyalu ensi mebula diboko na meza na masasa bimpumbulu bulaka na pakapaka mosi ya Monique na Dongo na district ya Sud-Ubangi na Kizunga Equateur mbuta Lambert Mende o Malanga kinati ndinga luyalu za bisaka yao na kilumabubie na masola yani vonaka na yao tia Radio Okapi na kutuba mbuta Mende ya kile batu wa Dongo mesala jambuina na yao yandi mekatuano kuzabisa tibafu itiika bapulusu kuna dibanza kutina makesa ya Kelente TV beto landa ndi mbuta Lambert Mende o Malanga na kinzozolo ya Emmanuel Imbanda Lokenga Luchichimbi.
Nous pensons que les éléments
beto ke yindu lande bantu yayi kezo la kubebisa nzila ya ngwakana boke nwanisa Monique sambu Monique ke pesa maboko na ngwakana yayi beto ke sosa kubakisa baya ke sala yao eti pulusi mene katuka na Dongo pulusi kele kaka na Dongo beno zabande bonwa nisaka ntete pulusi na ntwala ya kulanda pakapaka ya Monique beto lenda zaba baya lwalaka to kufwaka mutu kufwaka vena ndambu ya pulusi kansi bonwa nisaka ba ungolo kibeni iki kivuvu ya luyalu uke na kupesa na nkambu ya Dongo luyalu tapesa lusadisu na kutinda ba pulusi ya kaka mingi na kwenda kutula ngolo na kumona nde jambu ya bipumbule ya ike kwenda na kukuma diaka ngolo
par rapport au niveau de la menace qui semble avoir pris une certaine ampleur.
Lukutaka nusamu na kulanda rapport ya bambuta senaba kwenda kakuzikisa mutindo luyalu wa Kizunga Equateur kena kutambula si mamaka na kilumabubiai awana pale di peple na mbanza Kinshasa ntete bantuma nkangu ya AMP babaka kandinga sabu na kulomba tiri ya seleka lukutakano ya kusimama na kinteta sabala kekuiza kasi bambuta sena babu ya kadibanza mutindi yai na lukutakano yai bambuta sena makumi ntambwadi na zole bambona naka na kati ya nkama musi na nana na nyoso mukanda yai kena kumonisa mutindo luyalu wa mbuta Jean-Claude Bainde pe bantadi nandiba yibaka mbongo mingi ya pesa maka sabu na kutambula ba district ya vwana ba territoire kutoba sektor mbongo pe bisada mbola matadi mingi ba minganga mukanda yai kena kulomba tiba sambisa mbuta Jean-Claude Bainde mpe batinda yandi mbala mosi na parquet general ya republique sabu na mambu nyoso yai ya baki na kufunda ndi bambuta nyoso ya sena ya vwanda ya MP to bambuta politiki ya bambana politika luyol bandi makadi banza ya mutindu yai atako tiba mbuta nkaka barundizo lakati ya seleka ba bongi sadiaka mukanda yai na mutiro befodakana. Na kivu yansi, batu timinduki na maboko, batu wakena kumona na bosi bankadi ya mpemba FDLR, bako telaka babola tatu wa grupma ya Bogore na tegituaki ya Kabare na mpimpa ya Kilumba Mazono. Mutu musu bakaka lufwa, pebaka ngaka nana ya nkaka na katika na kumona na bana banketo tanu, mpemba yibaka bima batu mingi, bankengi ya mfumu wa grupma bafu wakankadi ya mpemba musi, Ntango ya Astrid de Mujinga nange Blaise Makasi.
Na bansango ya beto mezoa, bimpumbuli na mekotila bantu na mabwala ya Bulenge, Buimba, Mpekaseni, na grupema ya Bugore na teritwa ya Kabare na ntango ya zole na suka. Bawi ya ntikaka na kubula masasi na zulu na ntola ya kukota na bainzo, mpekubaka bima yonso ya babu vandaka na ya mfunu. Bawi meiba bankombo, bilele, bima ya bantuke la mbilaka mpe bima mingi ya mfunu. Bapulusi ya vandaka kutani na mfumu ya grupema ya Bugore, nwanisaka bawu mpe bawu fuwaka kimpumbulu mosi. Prezident ya Societe Civile ya Kavumu Mezabisati, bapulusi si botula kampe bana ya bankento zole na kati ya nana ya bimpumbulu ina tinisaka. Nsangu yae mendi mama na administrator ya territoire ya Kabare. Tina ntangu yae, nsangu mosi keleve na ndambu ya bantu ina nkaka ya bimpumbulu kunataka. Mingi na kati na bau kele bana ya nzonkanda ya institut Kayanja ya Kavumu.
Na yae meta de la mingi kudinda ya masuwa ya sodefor mazuzi na rizanga maindombe na territoire ya Inongo ya Seleka na Kizunga ya Bandundu. Bas, na basangwa bit mekatwa na kuzwa, ba mekatwa na kulukuta ba mvumi makumi ivwa, ba mezika ba mvumi ntambodi na Inongo, mosi na Isongo, ba mvumi makumi ya natanu ba lokotaka na Isenge yangama, ba mvumi makumi tatu na tatu ba mbonanaka na bwala kwa mutu, ya kena bukula ya dizangama indombe, mpe bazika kabatu iya na nkoto menge, mpe na basangu ya mekatwa na ndama kwa roja kuna, batu nkama tatu makumi ya na ivwa, ba ulukaka, ba monaka ve mpila ya kubaka ba mvumi ya nkaka, kafwanake na kutula na maza na kukondwa maluaku ya mefwanakana. Mavuanga mekuma mingi na mbanza Lumbashi, sabuna ya metadala mingi ba fakturi ya SNEL, na ngona meka tona kulutaseleka ba agensi ya nkaka SNEL, baki na kufutisa ba fakturi ya hii nkatu kulanda ntalu ya impa na kulanda muzo latuba mingi ntalu ya impa, nkatu kulanda seleka lukano luyalu ya insi katukaka na kubaka, mingi tibabi kantete ntalu ya hii ya baka tuka na kupesa, betike na kufutuka diaka nange Blaise Makasi sabu na ntangwe ya pole munanga.
Kisalu ya kufutisa ba fakturi ya ngonda ya kumi ikele na kusalama na bilo mosi ya komini ya Lubumbashi. Beto monaka bantu ya nkaka na kufuta yao na ntalu ya zulu ya bo yikaka. Mosi ya futaka yao na ntalu ya bo yikaka mbalatanu na ngonda ya kumi ti. Fakturi ya nsuka vandaka na ntalu ya mafunda uvoa na ndambu ya Frankongole. Kansi yae ya mume katuka na kufuta bubu kele ya mafunda makumi iya na kumi ya Frankongole. Bome yika yo mbalatanu na zulu ya yina ya ntete. Botu bakande yokele lukanu ya Kinshasa boke na kima ya kubalula ve bantwadisi ya kaka ya kompani ya izabisaka na baklia na baunde SNEL umekuma kompani ya minkiti ya inde kikuma ya ntalu ya yampa ya bafakturi. Nandamu na yandi twadisi ya Kizunga ya SNEL katangati, bakliyake na kufuta bafakturi na bau na ntalu ya ntama na luzolo ya luyalu yansi. Bantwadisi ya bajansi ya tafutisa bantu bafakturi na ntalu yampa ya kumatisa, bota kanga bau sambu, boke futisa ya usambu na mabenga na bau mosi, yikaka kutuba direkter ya Kizunga ya SNEL katanga.
Yaseleka na mutinu beme katona kumona ya vonaka ve Blaise Makasi kasi mpangi na betu Fabien Kambinzi gifwa ya kentuma na betu antangu nyoso na mbonza kikwita. Luyali ya insi na betu mevandisa ntete bantalu ya impa ya yao pesaka sabu na bafakturi ya SNEL lukano ya baka maka na lukuta kano na yao ya ntu kasima maka awa nambaza kisha sabu mpe radio kapizo laka kuzaba ntalo fakturi ya batu kena kupesaka na bainsi ya nkaka ya betu kena kukabulaka na yao ibandilu. Kuna mwinda ya kevona kantalo mingi na kuluta insi na beto Daniki Nanzita, mkudi na beto Beri Franklin Lucha kapesa kantendula.
Bambuta ya luyalu kuzaka baka lukano ya kukandika kufuta kinzazi mutindu SNEL kuzaka matisilantalu na yandu na masolo bavandaka na yao kintuadi. Mambu mingi ke kotaka samu na kupesa ntalu ya kinzazi na mazanga ya nene. Kupesa kinzazi yao ndike kuzaka pesa luzingu na SNEL. Konsongonda kitezo milioni sambanu ya badolali ya inti ya Amerika Kongo Brazzaville ke kuzaka futa na Kongo Demokratika. Ya kele mutindu mosi vena Zambi kuna SNEL ke sadisaka bwala yae samu na kudiatisa ba kompani ya mabanga. Yantalo. Bake kukifutilaka dolale makumi iya, ntete nge kuza sadila kinzazi. Bantu mintangwa ya SNEL kuzaka tubati, kunata kinzazi na banti ya nkaka, kele na kifuli ya makumi ntsambone na zulu ya nkama, kinzazi bake sadilaka na bainzo kele kati ya mpavala petano na zulu ya nkama na mbongo SNEL ke kuzaka baka, mpe makumi zole na tanu, mpe makumi zole na tatu na zulu ya nkama, bake kuzaka sadila na bakompani ya nene ya RDC. Ntali wa kufuta bafakturi mefuanakana na Kongo Brazzaville mpe Zambi, kasi luzingu kele mutinu mosi vena nkangu ya Kongo Kinshasa, ya nkangu kena kuboka.
Lukutakana banganga mayeli ya Rwanda, Burundi mpe ntoto na beto Kongo Kinshasa, tamana bantonke kuiza na mbanza goma, bambuta yae bake na kutala mutindu ya kufutula diaka bisalo sanduku wa vondake na kutala mutindu ya kutomisa bainsi ya Kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika bedejel na nkufi ya kangamaka katuka mvula difunda musi na nkama ivwa makumi nana na ivwa. Na kumanisa bandimi ya misulima basepela kabubi ya inkinzi na bau ya sereka bake bokila kamingi ya Tabaski toyina dimeme na mbanza kindu kitezo ya bandi mafunda tatu baonde mononaka na lusamba salamaka kuna sabna yao bazo dilaka tiba ntodi sensi na betu basala nyoso na kufukisa bana insi sabna obeto landa mbuta cheke sunasa mujaliwa ya sereka yina kele kilandi ntodi sinabau Betolanda lina 15 nzolo ya Rigobert Yumandwani.
Na ujumbe tunatoa kwa viongozi
Beto kena kuzabisa ba mfumu ya luyalu ba Kongole vwanda kintuadi. Na ntangu beto kena kulomba, ba kuzasalisa mfumu ya insi samu na kugwela tunga bwala. Kutunga bwala kele samu na yandi kakave, kasi samu na ba Kongole nyoso mpe bwala ke kwenda na ntuala. Na bambuta ya nkaka mpe ba yai ya inzo ya kinzonzi, ba kuzalungisa ba ntsilulu lukula abalayama, lungisaka ntsilulu ya nzame na yandi ala, mpia ndi kuzaka baka lusa kumunu.
Na wawe watukufu.
Matundo mingi na egeti ya sidakala pesa kalusa luso nanzila mashini Blaise Makasi, Fabien Kambinzi, Daniki nanzita. Nantola kinzonzolo konsomu ser Afrika, bebi kalambote, mpesa balambote na mabuta na ben.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.